Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitații mei de astăzi sunt pastor și vin de la Craiova. Este vorba despre Ovidiu Băluță și Beniamin Sisu. Și dacă am spus aceste două nume și am spus și locul de unde vin, e vorba despre Craiova, cu siguranță faceți asocierile corecte. Este vorba despre Raul Șerban, tânărul de 18 ani, care săptămâna aceasta a fost operat într-o clinică din Italia, mai exact la Roma. El, așa cum știți, a fost diagnosticat în urmă cu ceva vreme cu o tumoră pe trunchiul cerebral. Este o operație care nu a putut fi realizată în România și, din nefericire, mai multe clinici din Europa au refuzat să facă această operație. Cu toate acestea, a fost găsit un medic de la Johns Hopkins din Statele Unite, un medic de origine italian și care a operat săptămâna aceasta, l-a operat pe Raul în clinica de la Roma. Ei bine, avem vești, spun eu, bune, încurajatoare, nu sunt vești finale, însă sunt vești care ne vor da speranță. În primul rând, bine ați venit la Jurnal de Credință, am emoții, ați ținut legătura în această săptămână cu familia și știți mai multe. Cum apreciați veștile? Urmează să vorbim și noi acum în timpul emisiunii la Roma, chiar cu mama lui Raul.
Veștile sunt extraordinare. Bucuria care am avut-o în suflet a fost foarte mare și este încă o bucurie extraordinară. Să știm că Dumnezeu a făcut practic un miracol. Noi așa îl interpretăm. Cei din Craiova și probabil toți cei care au auzit, chiar și medicul a spus că operația a fost extremă. Și faptul că acum Raul este bine, cred că se datorează în primul rând bunului Dumnezeu și intervenției sale. Lăudați să fie Dumnezeu, practic de asta suntem aici, în primul rând să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că Raul este bine.
Și pastorul său de tineret este astăzi prezent. Raul este un tânăr care activează în structurile de tineret ale bisericii și sunt convinsă că și prietenii lui au fost plini de emoție și cred că s-au rugat. Nu-i așa, pastore?
Da, cu siguranță. Beniamin. Săptămâna aceasta am avut în fiecare dimineață o oră de rugăciune la biserică pentru Raul și pentru alte persoane aflate în suferință. Și, într-adevăr, a fost o mare biruință reușita acestei operații până la momentul actual.
Da, așteptăm, într-adevăr, vești în continuare, pentru că odată făcută operația nu înseamnă că s-au finalizat atât monitorizările cât și procedurile pentru recuperare. Chiar acum, la telefon, o avem pe Carmen Dinu, este vorba despre mama lui Raul. Alo?
Alo?
Alo? Alo? Bucur să fim în emisiunea Jurnal. Vă cuprind cu toată dragostea și am fost în fiecare zi conectată la realitatea lui Raul.
Și eu.
Ce face Raul?
Ce să vă spun? Acum Raul este în salon. A fost operat marți, luni ne-am internat, i s-au făcut toate analizele sanguine, radiografie pulmonară și RMN. Marți a avut loc intervenția, apoi a fost dus în ATI și ieri a fost adus la salon. Acum este la salon.
Câte ore a durat operația?
8 ore.
8 ore. Ce a făcut o mamă în timp de 8 ore?
Nici nu vă pot descrie ce au însemnat pentru mine aceste 8 ore. Secundele mi s-au părut minute și minutele mi s-au părut ani.
Care erau riscurile? Vorbiți-ne puțin despre riscuri, ca să înțelegem și mai bine, să traducem și mai bine emoția de mamă consumată în 8 ore pe holul spitalului.
Erau riscurile vitale. În primul rând, de a nu se mai trezi din această operație, sau să rămână paralizat, sau ce să vă mai pot spune, să nu poată merge, ce... Riscurile sunt maxime, au fost riscurile maxime.
Am primit,
le-am asumat.
După operație am primit de la Rebecca, fiica dumneavoastră, sora lui Raul, un mesaj și mesajul ei sună așa: Raul a ieșit din operație, este la terapie intensivă și mișcă și degetele de la mâini și de la picioare și era foarte fericită pentru asta.
Da, după ce s-a terminat operația, l-am mai ținut în sală sub monitorizare încă 2 ore, apoi a fost transferat la ATI. Am mers la ATI, i-am rugat să ne lase, întâi l-au pregătit, l-au conectat la aparate și a început să verse. Atunci am putut vedea că își mișcă și mâinile și picioarele, pentru că, știți, este autoapărarea. Și răspundea la comenzi. Apoi a venit medicul care l-a operat și a vorbit cu el în engleză, l-a întrebat dacă l-aude și i-a spus să miște 2 degete de la mâna dreaptă. Și în momentul în care a vorbit cu el, a mișcat 2 degete de la mâna dreaptă și medicul a zis ok, e foarte bine.
Noi aici am considerat, chiar în debutul emisiunii am spus că cel puțin la acest moment putem vorbi de o reușită a acestei operații.
Da, așa a spus și dumnealui când a ieșit din operație, a spus că l-a operat pe Raul ca și când ar fi fost copilul dânsului și consideră această operație o reușită, având în vedere localizarea.
Cu toate acestea, după operație și din câte am înțeles chiar și în cursul zilei de astăzi, el încă vede dublu.
Ce da, spun? Are ochii acoperiți.
E normal? Nu cred că e normal, dar cât va dura această etapă?
Da, medicul a spus să-i acoperim un ochi și să-l acoperim pe cel și să-l descoperim. Deci schimbăm pansamentul la ochi odată la 4 ore. Într-adevăr, are o mobilitate a ochilor și vede dublu. A spus că nu ne poate garanta cât timp se va remite aceasta. Va dura poate zile, săptămâni și chiar luni.
Și chiar luni. Ce așteptați la momentul acesta să se întâmple? Ce v-a spus medicul?
În acest moment așteptăm în primul rând rezultatul RMN-ului. Apoi e rezultatul de la anatomie patologică și în funcție de aceste rezultate se stabilește conduita terapeutică ulterioară, inclusiv programul de recuperare pe care deja l-am început. Adică asta înseamnă recuperare și radioterapie, apoi controle pe un tip mai îndelungat.
Urmează, din ce știu eu, să mai rămâneți cel puțin 3 săptămâni la Roman Clinică. Așa cum ne și gândeam, sperăm să fie bine.
Da, deoarece zona a fost dificilă, domnul profesor dorește o monitorizare. Dumnealui va pleca și vor rămâne ceilalți colegi ai dânsului care vor monitoriza pe Raul. Și vă dați seama, trebuie pansament, trebuie văzut absolut tot.
Eu astăzi aș vrea să mulțumesc tare mult celor de acasă care au urmărit emisiunea Jurnal de Credință atât la Speranța TV cât și la Radio Vocea Speranței și care săptămâna aceasta au reacționat în toate modurile posibile, dar toate aceste reacții au fost minunate. Fie că au sunat pe cei 2 pastori care se află de altfel și în studio la momentul acesta, m-au sunat și pe mine și cred că și dumneavoastră ați fost asaltată de telefoane și de mesaje de încurajare.
Așa este și eu aș vrea pe această cale să le mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru rugăciunile care le-au purtat pentru Raul și pentru încurajările care le-am primit din partea dumnealor. Efectiv, i-am simțit aproape.
Spuneți-mi cum se prezintă Raul ca și stare. Ați putut vorbi cu el? Vi se pare optimist? Cum este Raul?
Raul, în momentul în care îl vede pe domnul profesor că intră, este foarte fericit. Știe că a suferit această operație și sper din tot sufletul să, cum spune, sper să mă fac cu bine, însă are dureri, îl doare foarte rău în spate unde a avut loc intervenția, pentru aceasta îi se fac calmante. mai varsă, n-a știut cum este și... Dar susținut, a început să se dea jos din pat și să meargă, să facă câțiva pași.
Asta este minunat. De aici, de la Jurnal, vă îmbrățișăm cu toată dragostea. Îi dorim lui Raul multă sănătate, să fie numai bine și să auzim numai de
și
bine.
Și noi.
Vă așteptăm cu drag atât veștile până la revenirea în țară, cât și revenirea în țară să fie cât mai curând posibil. Da? Tocmai pentru ca să vă bucurați de prieteni și de sănătate. Multă sănătate și salutări de aici, de acasă, aș zice, pentru Raul.
Vă mulțumim mult. Asemenea, mulțumim mult.
Dragii mei, am avut-o pe mama lui Raul în legătură directă cu noi. Ați auzit, veștile sunt bune, însă continuăm să ne rugăm. Așa cum spuneam în emisiunile anterioare, este ușor să trimiți o sumă de bani, deși și asta poate constitui o problemă. Dacă nu ai foarte mult și totuși ai pus deoparte, mulțumim pentru toate eforturile făcute în acest sens, însă lupta continuă. Continuăm să ne rugăm pentru Raul și să sperăm că îl vom vedea bine, așa cum am avut și alte cazuri și au fost încununate de succes. Vă reamintesc, aici în studio, la Jurnal, se află cei doi pastori ai bisericii la care Raul și mama și frații obișnuiesc să meargă în fiecare sâmbătă. Este vorba despre pastorul Ovidiu Băluță și Beniamin Sisu. Ce să zic? Minunat. Sunt fericită, așa cum spunea mama lui Raul, mișcă, s-a dat iată jos din pat și asta este o veste bună.
Suntem și noi fericiți și putem spune că întreaga biserică din Craiova este fericită și credem acum că întreaga țară, care știm că s-a rugat și l-a susținut pe Raul, cred că cu toții putem împărtăși acest simțământ al bucuriei și al recunoștinței către bunul Dumnezeu.
Avem și două fotografii recente și aș ruga pe colegul meu de la server, este vorba despre Bogdan Dobre, să ne pună aceste fotografii. Este o fotografie pe care au făcut-o înainte de operație, este Rebecca, pe care am cunoscut-o împreună cu Raul exact înainte de operație. Au vizitat ceva pe acolo, iată-i aici și se vede zâmbetul larg al Rebecăi. Raul este concentrat. Comentez această fotografie și pentru cei care urmăresc emisiunea la Radio Vocea Speranței. Sunt practic aproape îmbrățișați ca doi frați care se iubesc. Rebecca este evident, vrea să transmită multă speranță fratelui ei și mai avem într-adevăr încă o fotografie exact după ce el a fost transferat de la terapie intensivă, a fost transferat în salon. Îl putem vedea aici după operație. Nu putem decât să ne bucurăm. Este un moment de bucurie. Avem așa emoții cu această vedere dublă pe care o are, însă sperăm că și asta se va rezolva.
În discuțiile cu alți medici care sunt în biserică, analizând așa ce s-a întâmplat, cumva concluzia ar fi că faptul că acum vederea este puțin afectată, lucrul acesta este foarte, foarte simplu și care poate să fie corectat ulterior prin intervenție oftalmologică sau printr-un anumit tratament. Practic, operația a fost extraordinară și intervenția a fost extraordinară, chiar dacă a fost dificilă, chiar dacă a fost extremă.
8 ore, vorbim de operații realizate în 8 ore.
Faptul că poate să miște mâinile, picioarele, că poate să se ridice, poate să vorbească, este o veste extraordinar de bună și
este o binecuvântare. Da. Este o binecuvântare.
Aceeași situație a apărut și după biopsia pe care a făcut-o în Germania Raul în primăvară, în luna mai, vederea aceasta dublă și exact la fel a fost atunci, același tratament s-a aplicat, a acoperit un ochi o perioadă de timp, apoi celălalt ochi și într-un timp destul de scurt, relativ scurt, lucrurile s-au reașezat.
Când vom primi vestea aceasta că va vedea bine...
Noi suntem optimiști.
Voi răsufla ușurată. Da. Am extras din materialul pe care l-am tot difuzat anterior un foarte, foarte scurt fragment în care apare un prieten de al lui Raul care exprimă numele prietenilor ce-și dorește pentru Raul, dar îl vom revedea și pe Raul înainte deci, de operație, în care își exprimă și el speranța că Dumnezeu va face minuni în cazul lui.
Eu îmi doresc pentru Raul să fie sănătos, îmi doresc să mergem în drumeții la munte, îmi doresc să intre la facultatea de medicină și, dacă se poate, să lucrăm împreună.
Raul are în față o nouă șansă la viață și are încredere că Dumnezeu îl va ocroti.
I-am spus lui Dumnezeu problemele mele prin rugăciune și i-am credința lui problema aceasta că s-o rezolve și am speranța că totul se va rezolva.
Într-adevăr, o imagine frumoasă la finalul acestui material în care Raul zâmbește, sperăm să-l revedem aici cu bine. Am vorbit despre el, însă dincolo de cazul acesta atât de particular, care sigur vibrăm împreună cu familia, rămân întotdeauna întrebări legate de suferință, Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, oare de ce se întâmplă lucrurile acestea. De curând am citit pe Facebook despre un alt caz de la Craiova, o fetiță de data aceasta care a fost accidentată și se află în comă. A venit vestea aceasta atât de teribil a sunat.
Da, într-adevăr.
Dumnezeu și suferința.
Da, noi
am
venit astăzi aici cu un ochi care râde și cu unul care plânge. Ne bucurăm pentru Raul și îl slăvim pe Dumnezeu pentru intervenția lui. În același timp suntem încă pe genunchi strigând la Dumnezeu pentru Riana, așa o cheamă pe fetiță, 12 ani, accident de mașină și în momentul acesta este în comă la Spitalul Județean din Craiova. Biserica este implicată trup și suflet și este pe genunchi. În fiecare zi, cum spunea și Beni, în fiecare zi ne întâlnim pentru rugăciune, s-au făcut lanțuri de rugăciune. Strigăm la Dumnezeu ca mâna lui să preia situația ei și să o aducă la viață, practic.
Aș completa tabloul acesta, dacă îmi dai voie, Vidiu. O parte din biserica din Craiova s-a mutat la spital. În fiecare zi sunt acolo câțiva frați. Seara se strâng în jur de 10-15 persoane care stau alături de părinți în această tragedie cumplită. Și nu poți decât să-i dai slavă lui Dumnezeu pentru această împreună simțire de care au dat dovadă frații din biserică.
Da, este extraordinar ce spunești. Însă, undeva în mintea oamenilor se creează un paradox. Se întâmplă o nenorocire, după care discursul este dăm slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu este atât de bun, Dumnezeu are atâta dragoste și manifestă atâta dragoste și te uiți la copilul acesta de 12 ani, căruia nu știm câte șanse îi se dau la momentul acesta, cu adevărat se așteaptă doar o minune, ca să poată ieși din comă. Ne aducem aminte chiar și de ce discutam în emisiunea anterioară despre Raul. Copilul acesta atât de frumos, de talentat, un copil atât de bun și dintr-o dată un diagnostic atât de teribil și nimeni nu vrea să-l opereze. Sigur, acum ne bucurăm, dar când ne uităm către Dumnezeu, nu poți să nu te întrebi oare de ce se întâmplă? Cui trebuie situația aceasta? Trebuie familiei? Are nevoie Dumnezeu de suferința asta? Nu pun pentru familiile încercate, ci pun pentru persoane care poate că acum se uită la emisiune, care sunt în afara suferinței. Când ești în suferință, ești mai implicat și spui, da, Dumnezeu este așa. Și Dumnezeu îmi pun toată speranța în El. Dacă nu ești implicat și te uiți la o emisiune de genul ăsta, spui, oameni, pe ce lume trăiți? Deci dacă există un Dumnezeu așa de bun și minunat, păi de ce fetița aia de 12 ani este acum în comă și băiatul acesta de 18 ani, care are o viață în față, are planul, vrea să dea la medicină, uite ce se întâmplă, vede dublu după operație și stăm încă cu emoții și așteptăm să vedem rezultatul RMN-ului, care nu știm cum este, dar în orice caz știm tabloul acesta al unui ciclu întreg de recuperare, de chin, de... Nu e ușor, nu va fi ușor.
Eu consider că în primul rând cauza suferinței în lumea noastră este generată de despărțirea de Dumnezeu și de apariția păcatului. În momentul respectiv, Dumnezeu a fost nevoit să lase în mod normal să ruleze consecințele alegerilor noastre. Apoi, din Sfânta Scriptură descoper că în foarte multe situații, Satana este cel care cauzează suferința în mod direct. Și dacă mă gândesc la episodul din Luca, la capitolul 13, unde Domnul Iisus spune că femeia aceasta era legată, ținută legată de Satana de 13 ani, atunci înțeleg că...
Era legată în ce sens? Era o opțiune pe care ea o făcuse? Când vorbim despre păcat, e vorba de un păcat personal ascuns și uite, din cauza asta îi se întâmplă, putem să mergem cu gândul până acolo? Sau Biblia ne spune relaxați-vă, nu e vorba despre așa ceva, e vorba de totul altceva și ar fi bine să știm asta.
Uneori poate să fie o judecată a lui Dumnezeu, cum a fost în cazul Sodoma și Gomora sau Hovni și Fineas sau Nadab și Abihu, au fost judecăți ale lui Dumnezeu datorită păcatelor acestor oameni. Dar în foarte multe cazuri, noi nu putem să ne exprimăm în felul acesta, nu avem de unde să știm. Lucruri bune se întâmplă și oamenilor buni și oamenilor răi. Și e foarte greu să facem o diferențiere.
Exact.
Da, exact. E adevărat că fiecare moment de durere și de suferință ne conduce către o cercetare mai atentă atât a celui care se întâmplă nenorocirea în viața lui, cât și celor care privesc la această scenă. Dar asta nu înseamnă că neapărat din cauza păcatelor omului respectiv îi se întâmplă nenorocirea. Atunci ar trebui ca cei care au mai multe păcate să li se întâmple mai mult rău și cei care sunt mai credincioși și mai temător de Dumnezeu, să li se întâmple mai puțin rău, ceea ce nu este adevărat nici de cum. Da.
Mă gândesc la... Și atunci cum se aleg lucrurile? Contează rugăciunile pe care le facem vreun fel? La ce folosesc? Pentru că noi am folosit în emisiunile acestea, dincolo de apeluri către un ajutor și un suport financiar și un suport emoțional și spiritual. Mai exact, prin practica rugăciunii. La ce folosește? Cui trebuie lucrul acesta? Cum ajută persoana X din comuna Y pe Raul și nici nu măcar nu-l cunoaște?
Cred că în astfel de situații, de foarte multe ori, tăcerea este elocventă și cred de asemenea că situații de felul acesta nasc întrebări la care nu avem răspunsuri. Există o cortină și nu putem să vedem realitatea dincolo de ea. În același timp, Dumnezeu ne încurajează ca biserică, comunitate, familie, ne încurajează să ne implicăm cu toții și să ne susținem unii pe alții în rugăciune. Cum lucrează rugăciunea în mod real, în detaliu, cum funcționează ea, cred că suntem limitați să dăm răspuns la această întrebare. Cu toate acestea, cred în același timp că rugăciunea nu este doar pentru cel care o înalță, îi face lui bine faptul că mijlocește pentru altcineva. Cred că ne aflăm într-un război cosmic, într-un război care este aici, se dă pe pământul acesta și cel rău cred că lovește în oameni nevinovați, în oameni copii, în părinți, în tot ce poate să lovească și Biserica lui Dumnezeu este chemată să se alăture în rugăciunea lui Dumnezeu pentru intervențiile sale. Spunea cineva foarte frumos, impresionant chiar, mașina care a lovit-o pe Riana n-a lovit-o doar pe ea, a lovit întreaga biserică. Cu toții suntem loviți de mașina aceasta. De aceea cu toții ne rugăm pentru Riana. În același timp suntem gata să acceptăm planul lui Dumnezeu, oricare ar fi el. Deși ne vine greu, poate să ne gândim la o nenorocire. Totuși ne supunem cumva înțelepciunea noastră și dorințele noastre le supunem înțelepciunii lui Dumnezeu și planurilor sale. Asta nu ne împiedică să nu strigăm către el pentru un miracol. Cred că vom înțelege pe deplin cândva. Cred că până atunci trebuie să avem multă răbdare și să ne încredem în Dumnezeu chiar atunci când ne doare.
De unde să iei această încredere și să nu o transformi în revoltă?
Vreau să continui puțin ideea pe care a dezvoltat-o Ovidiu. Binele suprem pe care îl are Dumnezeu în astfel de cazuri este greu să îl accesăm noi la momentul actual. Noi vedem în mod limitat binele care ne...
Ni-l
dorim noi, pe care noi credem că este cel mai potrivit, dar Dumnezeu are imaginea de ansamblu asupra lucrurilor și care ne avantajează pe noi, ne gândim în primul rând la binele acestea. Dumnezeu vede dincolo de lucrul acesta. Citeam povestea unui bărbat care a cumpărat soției sale un colier foarte frumos și scump și l-a făcut cadou. A doua zi dimineața, când s-a trezit, colierul era în gura cățelușului lor, ros și făcut bucăți. Și el se întreba ce aș putea să fac eu acum, să mă duc să iau cartea în care se explică despre importanța și valoarea colierelor și să explic la cățeluș. N-aș putea să fac lucrul ăsta, aș putea să-i citesc zeci de pagini de acolo, n-ar înțelege nimic. Și dacă ei aș spune că n-a făcut bine, m-ar vedea supărat, dar nu știu, n-ar ști exact care e supărarea,
motivul
supărării mele, exact. Cred că uneori aceeași barieră de comunicare este și între noi și Dumnezeu și nu putem să înțelegem binele suprem pe care Dumnezeu îl are uneori chiar și prin suferință.
Așa este, poate că nu putem traduce direct, însă Scriptura este plină de exemple și dacă am luat câteva din aceste exemple, către ce ne-ar conduce când vorbim strict de rugăciune? De rugăciunea de mijlocire, de rugăciunea celor care sunt în suferință, de atitudinea pe care o ai în suferință, tu atât timp chiar și când ești în suferință, dar și când nu ești în suferință, gata să judeci. Știți, ai, se întâmplă lucrul ăsta pentru că. Cine știe de ce i s-a întâmplat asta? Poate pentru că din cauza asta. Știți, imediat, și de o parte și de alta, oriunde ai fi, poți să cazi în anumite capcane pe care este bine să le eviți.
Correct.
Una este să te revolți împotriva lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu e dragoste poate pentru alții, dar pentru mine ce a făcut? Deci, prin urmare, dacă n-a făcut nimic pentru mine, că ți se pare ție că n-a făcut, mă revolt, încep să vorbesc și poate chiar devin foarte neatent cu cuvintele.
Chiar aseară, când am ajuns acasă de la spital, am găsit pe Facebook un mesaj de la un băiat, un tânăr, care mă întreba: pot să mă încred cu totul în Dumnezeu? Pot să mă încred cu totul în Dumnezeu? Că eu, din experiența pe care am avut-o până acum, nu aș putea să extrag concluzia asta. Și i-am spus, depinde în ce fel de Dumnezeu vrei tu să te încrezi. Dacă Dumnezeu în care tu vrei să te încrezi este un Dumnezeu pe care tu îl consideri un fel de magician, care în momentul în care tu spui o rugăciune, el trebuie să execute și să împlinească dorințele tale, într-un astfel de Dumnezeu, eu personal pot să spun că nu-l vei găsi. Biblia nu ne încurajează la un astfel de Dumnezeu. Experiența celor trei tineri care au trecut printr-o dramă, printr-o adevărată tragedie, cei trei tineri evrei din Babilon, rupți de patria lor, de locul unde au crescut, rupți de familiile lor, duși într-o țară a nimănui, ei lăsați într-un fel fără nimeni și fără niciun suport, fără nicio susținere, în momentul în care testul credinței li se arată înainte, ei spun: noi știm că Dumnezeu poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot vom rămâne credincioși. Iar lucrul acesta arată o credință care trece dincolo de durere, de suferință, dincolo de încercările și de blestemul acestei lumi în care ne aflăm cu toții, o credință care spune: indiferent ce mi s-ar întâmpla, indiferent ce s-ar petrece cu viața mea și în viața mea, eu voi rămâne credincios lui Dumnezeu.
Cred că am ajuns într-un punct foarte important. Acum, e adevărat, noi stăm puțin pe margine și cei care sunt în situație văd altfel, simt altfel, trec altfel prin momentele acestea. Și nu avem pretenția că le înțelegem suferința pe deplin. Mă gândesc că ați vorbit despre revoltă. Poate să apară această trăire la un moment dat, văzând poate lipsa intervenției și poate că ne-am rugat mult pentru ca Dumnezeu să facă ceva anume. Aici cred că intră în rol credința autentică. Asta este, de fapt, adevărata credință. Acestea sunt momentele acelea din viață în care credința poate să apară, și anume în ciuda durerii, în ciuda loviturii, în ciuda lipsei de răspunsuri la întrebări, cu toate acestea, deși nu înțeleg nimic de ce se întâmplă tragedia, totuși, Doamne, eu de Tine nu mă las. Cred că pasul acesta peste abis îl face doar credința. Și cred că putem să evităm eventual o revoltă în astfel de momente, agățându-ne cu credință de Dumnezeu. Dumnezeu, și închei, deși nu avem multe răspunsuri la întrebările noastre, avem un singur răspuns cert. Dumnezeu este iubire și El tot ce îngăduie sau tot ce face El este spre slava Lui și spre salvarea omenirii. De aceea Dumnezeul iubirii rămâne același chiar și în momente de felul acesta.
Și chiar dacă nu poți, stând pe margine, să înțelegi felul în care un om traduce în suferință intervenția lui Dumnezeu ca fiind una plină de dragoste. Săptămâna aceasta, mai exact pe 12 octombrie, și-a sărbat ziua de naștere colegul nostru Sorin Dinu. Este un drag coleg care a fost la rândul lui diagnosticat cu o boală care necesită o îngrijire specială, chimioterapie, radioterapie, nu se poate face nicio intervenție chirurgicală. A fost prezent ieri la programul matinal. Sunt persoane care nu au prins declarația lui și desigur mulți m-au sunat și mi-au spus că n-au văzut această emisiune. E bine, din emisiunea colegilor mei, Raluca și Alex, am extras pentru dumneavoastră un foarte scurt fragment în care veți putea să vedeți atitudinea lui Sorin în fața suferinței, ce spune el despre ceea ce îi se întâmplă în momentele acestea. Haideți să îl urmărim, după care revenim aici în platou.
Mă gândeam cât de important ar fi ca eu, alături de Sidonia, să stăm împreună acasă să ne creștem copiii.
Un an sabatic, știi?
Un an sabatic, poate mai mult, un pic.
Da.
Și credem, am luat pixul și foaia și am făcut calcule financiare, pentru că te raportezi la ele în momentul în care apar doi.
Da.
Trebuie să ții cont și de ele. Și tot încercam să găsim soluții, să vedem, putem face lucrul acesta. Până la urmă ne-am dat seama că în contextul în care eram, soluțiile financiare nu meritau în momentul ăla. Dar ne-ar fi părut tare bine să se întâmple ca noi doi să fim acasă, să ne creștem copiii împreună. Și uite că se întâmplă, știi? Se întâmplă în momentul ăsta, chiar dacă nu așa cum ne-am imaginat noi, dar credeți-mă, mulți poate spun că pun totul pe seama lui Dumnezeu, pentru că sunt anumite dorințe în spate de a mă vindeca. Oameni buni, nu. Nu. Nu ascund faptul că, raportându-mă la ultima emisiune în care am fost aici alături de colega noastră, Beatrice,
da,
mi-e și frică să spun asta, dar o spun. Sunt atât de încrezător că sunt doar în trecere prin perioada asta și că la anul undeva în toamnă o să fiu alături de voi înapoi. Mai puternic decât am fost.
Cu siguranță.
Pentru că nu poți să treci prin o perioadă de genul ăsta și să nu devii mai puternic. Dar atât de bine l-a pus Dumnezeu la punct. Băi, nu vă pot spune.
Sorin, e șocant ce-mi spui. Pentru că, deci, stai să vezi, o altă...
Eu nu cream niciodată că o să pun pe seama lui Dumnezeu o nenorocire, pentru că din exterior
în
așa se vede. În sensul
adică
bun.
Adică Dumnezeu ți-a adus asta... Adică nu că ți-a adus, dar că a îngăduit asta,
exact,
da?
Exact.
Că Dumnezeu a îngăduit asta, fiind
fi
nu spre răul
așa.
Tău, nu spre răul tău.
Măi, dacă vă dau, deci dacă ne uităm în calendar,
pozitivă.
Dacă ne uităm în calendar, sunt date extrem de bine alese. La ce mă refer? De exemplu, dacă pe mine mă lăsai acasă în perioada de depresie, pentru că au fost 3 săptămâni în care
după ce ai aflat că ai
Spider-Man eram, urcam pe pereți fără nicio problemă, crede-mă. Exact, da, înainte de biopsie și după, când am, practic, când am și aflat. Dacă pe mine mă lăsai singur acasă, nu vreau să mă gândesc la ce se putea întâmpla. Și nu doar cu mine, asta se întâmplă în general cu un pacient care poate să treacă pe aici, mai ales la o anumită vârstă, într-un anumit context. Dar Sidonia a luat concediu pentru prenatal chiar în perioada aceea. Pentru mine a fost o soluție cerească. Mi-a ridicat moralul, nu-ți imaginezi cum. s-au terminat primele mele ședințe de chimio, după care, în timpul cărora am fost, nu pot să zic, destul de afectat. Nu atât cât mi-au spus medicii că voi fi. Iarăși mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar a rezistat corpul, cum sunt și alte persoane, la fel ca în cazul meu. Știi când au venit pruncii? În perioada cea mai liniștită a tratamentului meu. Mi-au dat 2 săptămâni și jumătate, 3 săptămâni de pauză. Au venit exact atunci, între chimio și radio. Dacă ar fi venit în timpul chimioterapiei, nu mi-aș fi dorit. Dacă ar fi venit în timpul radio, când aveam niște emoții de început, când m-au pus prima dată pe masa aia la aparat, trebuiau să țin niște bretele. Eram ca și cu hățurile de cai, știi? Așa îmi tremurau mâini. Am avut prima ședință emoții. Absolut nimic nu simți. Numai că te gândești cum se va manifesta tratamentul, cum... Da. Și vreau să zic, copiii s-au născut exact în perioada asta. Chimio-radio. Chiar așa. Și sunt multe alte lucruri despre care am putea vorbi și pentru care aș putea să-i mulțumesc Dumnezeu.
La mulți ani, dragă Sorin, și din partea noastră de aici, de la Jurnal de Credință. Și iată, am avut un fragment din emisiunea Ralucăi și a lui Alex de la Matinalul cu Speranță. Ieri a fost prezent în emisiune, acolo unde el a povestit ce înseamnă pentru el toată această perioadă în care trebuie să facă tratament, dar și ce înseamnă să fii un proaspăt tătic de gemen, de doi băieți frumoși. Iată, am ascultat un fragment în care Sorin își exprimă la întrebarea colegilor care, de asemenea, și ei pun față în față suferința cu dragostea lui Dumnezeu. Vă reamintesc că în studio, pentru ascultătorii de la radio, se află doi pastori. Este vorba despre Ovidiu Băluță și Beniamin Sisu. Sunt pastori la Craiova. Da, să pui față în față și dacă îl luăm pe Sorin, spui, măi, omul ăsta și-a dedicat ultimii ani, da, după ce a absolvit facultatea, și a pus timpul acesta numai în slujba lui Dumnezeu. Lucrează la Radio Vocea Speranței, la Speranța TV, este redactor șef, un băiat plin de putere și un energic și un frumos sufletește. Și cu toate astea, iată ce îi se întâmplă. Am mai avut înainte un alt coleg care acum se află în regia tehnică la server, Bogdan, care și el a trecut printr-un un episod destul de dificil cu operație. Nu uităm, l-am avut și pe Emi Cristicel, care, colegul nostru, da, care a murit. Nu este ușor să traduci lucrurile în favoarea lui Dumnezeu și a dragostei sale.
Filip Iansei are mai multe cărți scrise pe tema aceasta, Unde este Dumnezeu când suferă, Dezamăgit de Dumnezeu. Sunt cărți care explică foarte bine, din punct de vedere biblic, problema suferinței. Povestește despre un bărbat pe nume Douglas, inginer IT-ist, care și-a lăsat slujba ca să lucreze ca misionar pentru Dumnezeu. La puțin timp de la momentul acesta, soția lui descoperă un cancer la sân, chimioterapie, când mergeau pentru ultimele analize, un accident de mașină, el lovit la cap, vedere dublă cu care rămâne toată viața. Scriitorul Filip Iansei, având în plan să editeze aceste cărți, îi face o vizită și îl întreabă, cum explici tu toată această tragedie a vieții tale? Cum mai poți să rămâi în continuare credincios? Și el spune, Filip, nu-l confunda pe Dumnezeu cu viața. Viața pe pământul acesta uneori este nedreaptă și ne poate aduce foarte multe surprize neplăcute. Dar Dumnezeu rămâne același. Drept și iubitor.
Sunt de acord, eu desigur sunt de aceeași parte cu dumneavoastră. Tot ce fac este să pun niște întrebări. Încercarea mea de a intui uneori întrebările unui public care stă poate acasă și nu are o practică religioasă, să spunem, constantă. Și atunci te întrebi și e bine să fiu glasul acestor oameni. Aș vrea să-i rog pe colegii mei să pună o fotografie pe care noi am văzut, am apreciat, am dat sute mii de like-uri. E vorba despre Sorin, care a devenit proaspăt tătic de gemeni, este la spital cu cei doi bebeluși în brațe. Iată ce poză frumoasă. În spate n-ai spune că stă un bărbat diagnosticat cu cancer, care se luptă cu chimioterapia și cu radioterapia. Este o luptă foarte, foarte dureroasă și grea. Și ca și când nu era suficient, primim un mesaj săptămâna aceasta că fratele soției, deci cumnatului, de asemenea a fost diagnosticat și el cu ceva la tiroidă și s-a făcut o operație, un bărbat de asemenea tânăr, i s-a extirpat tiroida și acum i se face biopsie la nodul. Vă dați seama ce suferință în această familie. Dar am văzut în același timp energia lui Sorin, care este evident că este o energie
alimentată
și de ce se întâmplă în familie. Pentru că dacă în familie Sidonia, soția, ar fi fost depresivă, părinții la fel, revoltați, vă dați seama în ce s-ar fi putut transforma toată această luptă. Dar când te uiți la Sorin, este luminos și poate să exerseze credința de
adică
care vorbeați.
Știm câteva lucruri sigure, și anume că atunci când vine această nenorocire peste viața unui om, împreună cu ea, Dumnezeu dă și o binecuvântare, o ciudată pace și putere ca să poți să faci față încercărilor. Niciodată nenorocirea nu vine fără ca Dumnezeu să compenseze prin harul său cu putere și cu o tărie din partea Lui. Acesta este un lucru sigur. Și din reportajul care l-am urmărit acum, observ la Sorin faptul că poate să ducă greutatea aceasta, povara aceasta, pentru că Dumnezeu îl alimentează cu forță suplimentară. Acesta este un lucru cert și ne putem încrede în Dumnezeu, deși nu avem răspunsuri. Mai știm încă un lucru foarte sigur care personal mă încurajează, pentru că l-avem pe Dumnezeu în discuția aceasta despre suferință. Dacă Dumnezeu n-ar fi suferit chiar până la moarte și ar fi fost undeva distant în cerurile Lui, încercând să ne încurajeze pe noi, aș fi dat aliniat lângă toți cei care sunt față de Dumnezeu rezervați în momente de felul acesta. Însă Dumnezeu suferă împreună cu omenirea și asta...
Eu nu știu dacă noi suntem capabili să înțelegem suferința lui Dumnezeu. Înțelegem suferința noastră pentru că o experimentăm. Însă atunci când vorbim ca și argument despre suferința pe crucea lui Iisus, despre suferința permanentă a lui Dumnezeu, care este un tată, care se uită la alegerile copiilor săi, care sunt îndreptate de cele mai multe ori într-o direcție greșită. Suferința aceasta noi nu o luăm în calcul. Noi vorbim foarte rar despre asta, vorbim foarte mult despre suferința
noi.
Noastră, de aceea nu suntem foarte capabili să traducem suferința lui Dumnezeu și asta să aducă cumva pace și să fie un argument suficient de puternic care să ne dea pace și liniște. Dar așa cum spuneați, pacea și liniștea totuși se instalează împotriva oricărui raționament. Asta înseamnă Dumnezeu până la urmă.
Da.
Oricum vorbim despre o lume orientată spre plăcere la ora actuală. Și credem că, de fapt, plăcerea și confortul ar putea să ne aducă un plus vieții noastre. Însă istoria ne învață că de-a lungul timpului oamenii, când au făcut din plăcere un scop în viața lor, au ajuns exact la durere și au zis, dom'le, plăcerea nu este un scop. Spunea Emil Cioran, dacă aș avea puterea, m-aș sinucide, pentru că moartea este scopul vieții, dar n-am puterea asta. La un moment dat, când din plăcere îți faci doar scopul vieții tale, vei ajunge să fii dezamăgit. Plăcerea nu te va împlini pe deplin. Și atunci oamenii se îndreaptă către suferință, în final către moarte, ca fiind scopul ultim al vieții. Ceea ce nu este nici de cum, nu este adevărat. Dar aceste două realități care sunt prezente în lumea noastră, plăcerea și durerea, nu cred că ar trebui să neglijăm oarecum lecția pe care Dumnezeu uneori vrea să ne transmită prin suferință și prin durere ca și consecințe ale păcatului, și nici nu cred că ar trebui să punem în dreptul lui Dumnezeu proveniența sau cauza suferinței. În niciun caz Dumnezeu nu este cauza suferinței. Suferința a apărut ca urmare a neascultării, ca urmare a apariției păcatului și ca urmare a ideilor și a despărțirii de Dumnezeu, în ultima instanță.
Vorbim despre două situații, situația în care te afli în suferință, ai grijă la atitudinea pe care o dezvolți în fața suferinței, împreună cu Dumnezeu și cu cei apropiați. Există însă și o altă categorie a celor care nu trec prin suferință și nu au trecut prin suferințe majore. Și aici sunt capcane, faptul că te bucuri de sănătate, faptul că cineva de lângă tine poate suferă, dar tu nu ești atins direct și aici poate să fie o capcană și să dezvolți o atitudine nepotrivită, fie că judeci, fie de nepăsare. Am fost impresionată de ce ați spus, că biserica din Craiova s-a mutat jumătate-jumătate, jumătate la biserică și jumătatea cealaltă la spital. Adică arată aici forță și împreună simțire. Îți trebuie și dragoste, îți trebuie și credință să faci asta și să zici astăzi, mă scol dimineață, chiar dacă trebuie să plec la serviciu, stau o jumătate de oră pe genunchi să mijlocesc pentru o persoană care ți este poate foarte departe. Dar faci lucrul acesta pentru că nu poți face altfel. Nu cred că există justificare care de ce faci asta când te rogi pentru cineva.
Asta ne învață Dumnezeu. Creștinismul ne-a învățat să suferim și să murim. Este poate cea mai mare lecție a creștinismului și în primul rând Hristos a venit să ne arate practic cum să facem asta. Dacă ne gândim la istoria creștinismului, vedem acolo foarte multă suferință. Unde este Dumnezeu în toată istoria aceasta a suferinței, a persecuțiilor și a vărsării de sânge pentru în dreptul creștinilor? Este acolo cu ei, unde era și lângă Fiul Său. Însă câtă demnitate și câtă putere era în oamenii aceștia. De aceea câtă demnitate și putere vedem în cei care trec prin suferință și rămân lângă Dumnezeu. Sorin mă impresionează. Aici este Dumnezeu. La toate întrebările acelea dificile, cred că astfel de oameni care rămân tari lângă Dumnezeu sunt răspunsul.
Și ați observat și a văzut momentul. El nu spune dintr-o teorie, eu cred că Dumnezeu este cu mine, ci el spune, Dumnezeu este cu mine și vă arăt și unde. Și calendaristic are capacitatea și vede unde Dumnezeu a intervenit. Dacă Dumnezeu nu făcea în așa fel încât pruncii să se nască exact în perioada aceea sau aceea. Adică a devenit deja un observator fin al intervențiilor lui Dumnezeu.
Spunea Ovidiu mai devreme că Iisus Hristos și creștinismul ne-a arătat cum putem să trăim în ciuda suferinței. Privesc un pas puțin mai departe și spun că sensul și scopul vieții nu este nici plăcerea, nici moartea, ci este în final întâlnirea cu Dumnezeu.
Amin.
Amin.
Asta este, de fapt, sensul adevărat al vieții și eu cred că binele acesta suprem îl urmărește Dumnezeu și în toate aceste tragedii, tragedia umană în general.
Dragii mei, emisiunea de astăzi am dorit să facem o trecere în revista persoanelor dragi pe care le-am cunoscut aici la Jurnal de Credință, dar care se află într-o situație dificilă de sănătate. Este vorba despre Raul și familia lui, este vorba despre Sorin și familia lui, așa cum spuneam, și cumnatul lui, Sebi, fratele Sidoniei, se află într-o asemenea situație. Am aflat despre fetița de 12 ani de la Craiova, care a avut un accident și vă mai dau un nume, e vorba de doamna Steliana Sandu, care la ora aceasta se află în spital în crize teribile și pentru care de asemenea ne rugăm. Emisiunea de astăzi este de fapt un apel la rugăciune pentru oamenii aceștia care suferă, pe care i-am numit, dar câți acasă sunt pe care nu-i cunosc, poate nu-i cunoașteți nici dumneavoastră, dar vă cunoașteți pe cei din apropiere. Să ne unim în rugăciune, să ne unim în rugăciune. Rugăciunea funcționează și rugăciunea trebuie acestor oameni, dar ne trebuie și nouă. Iar la final, o concluzie de la invitații mei pentru această emisiune, care aș vrea să se transforme într-o misiune, emisiune, în favoarea celor care suferă.
Cred că trăim zile speciale, zile în care Biserica lui Dumnezeu, oamenii, sunt atacați din ce în ce mai mult. Nu că până acum nu s-au întâmplat astfel de lucruri, dar vedem un ritm alert în care suntem prinși cu toții și vedem că suntem încolțiți din toate părțile. cred că este un timp al rugăciunii și mă bucur că biserica dă semne că poate să se unească în rugăciune și cred că Dumnezeu va câștiga.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Ținem legătura și ne rugăm. Acesta este mesajul acestei emisiuni. Dragii mei, ne rugăm. Așadar, fie că suferim, avem grijă, nu ne revoltăm, ci ne așezăm cu decență și cu drag înaintea lui Dumnezeu, pentru că doar de la El vine mângâierea. Iar dacă nu suferi și ești într-o fericită situație, ai grijă să nu judeci pe cei care suferă, nu căuta motive ale suferinței, ci doar roagă-te, fii alături de ei, îmbrățișează-i, roagă-te, fă-te simțit și asta este cel mai important. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare ne rugăm și creștem în credință alături de Dumnezeu. Toate bune!